Kontuen Ganberako komunikazio arduradun Fermin Erbiti deitu dugu, kaixo egunon.
Kaixo egunon bai.
Udal, kontzeju eta gainerako udal erakunden 2020ko egoera orokorraren azterketa egin du Ganberak, ondorioa aipatu duguna ez da berria.
Ez da bate berria, kontuen Ganbera aspaldian hasi zen hori bera esaten, alegia, Nafarroan badugu udal mapa bat, 19. mendekoa, eta dudari gabe eguneratu eta modernizatu egin beharra dago, baina momentuz ez dirudi hori lortuko dugunik, momentuz, eta bai, guztira 701 toki entitate ditugu Nafarroan, zuk esan duzun bezala, 262 udal, 346 kontzeju, 61 mankomunitate, 22 udal elkarte, eta horrek guztia zer esan nahi du, ba bestelako antolakuntza beharko genukela batez ere udalek eta gainerako udal entitateek eskaini behar dituzten zerbitzuak, ba hobeki eskaintzeko. Argi dago udal gehienak oso txikiak direla, ez dutela behar adina ba, bitarteko, ez baliabide ditu, eta ezken finean ez dute almenik ba behar bezalako zerbitzuak eskaintzeko, eta bestelako antolakuntza eskatzen dugu, baina esan bezala hori aspaldiko eskaera da.
Txostenak gomendioak ere biltzen ditu, honi lotuta legearen garapena eskatzen du Ganberak, hain zuzen 2019an aurreko legegintzaldiaren amaieran onartu baitzen udal mapa aldatzeko legea?
Ba, iala da, 2019ko txailan parlamentoak onartu zuen toki administrazioaren erreformarako legea, eta noski, ba, hortik aurrera bide luzea dago egiteko, lege hori garatu egin behar delako. Eta guk ere ba, dakigunola onartu zen, 26 botu alde eta 24 kontra, gehiengo hori aldatu egin da, azken hauteskundetan aldatu zen, UPN eta PSN horren kontra agertu ziren, eta beraz gaur egun ez dago borondate politikorik 2019ko txailan onartutako lege hura garatzeko, eta beraz ba ez dirudi garatuko denik momentuz, ikusiko dugu ba aurtengo maiatzean eginen diren hauteskundeetan zer gertatuko den, hori ikusteko dago, baina hala ere gure mezua argia da, udal mapa aldatu egin behar da eta bestelako antolakuntza behar da, udal zerbitzu egokiagoak nahi baldin baditu.
Labur bada ere, toki administrazioaren datu ekonomiko nagusiak ere biltzen ditu txosten honek, eta besteak beste, ondorioztatu dugan berak, pandemiak ez du eda udalen finantza egoera aukertu.
Bai, hori da konklusio nagusia, alde batetik, egia da, ba, gastuak handitu zirela neurri batean, baina gero udalek transferentziak jaso zituzten, hori batetik, eta bigarrena, eta oso garrantzitsua, ba, 2020an udalek uste baino, eta aurre ikusi baino gutxiago gastatu zuten, eta hori oso aise ulertzen da, zergaitik, ba, festak bertan bera gelditu zirelako, ekitaldi asko bertan bera, eta beraz gastua murriztu egin zen, eta beraz, bueno, horren ondorioz, pandemiak ez du kaltetu Nafarroko udalen finantza egoera.
Txostenak datu gehiago ere biltzen ditu, horiek Euskal Herria Irratia.eusen topatuko dituzue, Fermin Erbiti eskerrik asko gure deiari erantzudeagatik.
Eskerrik asko zuei, bai.